Umetna inteligenca predstavlja zmožnost stroja, da izkazuje lastnosti, ki jih ima človek. Na tak način naprava namesto človeka misli, načrtuje, se uči in kreira. Na eni strani koristna iznajdba, ki lahko veliko dela olajša, na drugi pa ta predstavlja grožnjo trenutnim poklicem, ki jih opravlja človek. O tem se v tokratni oddaji Radioskop pogovarjamo z antropologom doktorjem Danom Podjedom. Doktor Podjed, če pogledava v preteklost, lahko rečeva, da je družbo vsaka večja novost na področju industrializacije na začetku prestrašila. Menite, da je tako tudi z umetno inteligenco?
Lani smo imeli res eksplozijo zanimanja za umetno inteligenco. Pravzaprav se je to zgodilo že konec leta 2022, takrat, ko je postal program oziroma rešitev ChatGPT prvič javno dostopna. In spomnim se, takrat, mislim, da je bilo novembra tistega leta, ko sem srečal nekega računalničarja, znanca v BTC-ju v Ljubljani, ko je prišel prav razburjen do mene in skoraj da me je objel v tistem vznemirjenju neko dan, to pa moraš preizkusiti. Zdaj je tu nek nov program, ki ti odgovarja na vprašanja, ki ti poda jasen odgovor na vsako vprašanje. Pa sem rekel, pa se, a je to tako kot Google? Rekel, ne, to je drugače. Tu ti napišeš vprašanje in dobiš odgovor, ki je prirejen zate. To ne gre za nek splošen odgovor. Pa še potem bi omenil ta program DALL-E, ki ti ustvari katerokoli sliko, si si zamislil, jo opisal. Tako da od tistega začetnega vznemirjenja smo prišli, za katero je najbolj se dotaknilo očitno strokovnjakov za računalničarjev, inženirjev, smo prišli do nekega splošnega zanimanja za umetno inteligenco. Lani novembra je spletno stran ChatGPT obiskalo, mislim, da približno 1,5 milijarde uporabnikov mesečno, kar je 6-krat več kot novembra leta 2022. No in temu so sledile tudi, temu trendu zanimanja so sledile tudi delnice podjetij, ki so se vključile v konzorcij OpenAI. Torej, ta trend se ni poznal samo med ljudmi, ampak se je poznal seveda tudi na borzi. No, zdaj pa smo nekako po letu dni sobivanja s tem novim orodjem ChatGPT v stanju niti ne razočaranja mogoče, ampak odčaranja. Pač ne vidimo, da to dejansko ni neko orodje, ki bi nam bistveno spremenilo življenje. Začeli pa smo se zavedati tudi njegovih prednosti in slabosti.
Tema današnjega radioskopa umetna inteligenca in njen razvoj, o tem pa se pogovarjamo z antropologom doktorjem Danom Podjedom. Doktor Podjed, če se fokusirava na družbo, v katero smer se bodo v prihodnje morebitne koristi ali pa slabosti umetne inteligence zapeljale? Bi lahko rekli, da je njena smer razvoja odvisna od družbe? Ker vemo, da lahko naredi tudi veliko škode, ne?
Seveda, vse smo mi tisti, ki ustvarjamo rešitve, ki delujejo na podlagi zaenkrat predvsem velikih jezikovnih modelov, torej large language models, kar je v bistvu ChatGPT. In problem pa je, ki ga vidim, da umetna inteligenca oziroma te najpopularnejše rešitve nastajajo v ozki skupini ljudi. Torej, gre za predvsem moške, recimo srednjih let, predvsem inženirje, ki razvijajo to vrstne rešitve. Da bi bile bodoče rešitve z področja umetne inteligence bolj demokratične, dostopne, vključujoče, se mi zdi nujno, da se v ta proces izdelave rešitev vključi več žensk, več mladih, tudi več starejših, različnejše starostne skupine, več ljudi z različnih koncev sveta. Ker recimo ChatGPT z nekim strokovnjakom z Danske sem se pogovarjal, ki raziskuje prodor umetne inteligence v splošno javnost, kako govori ChatGPT, kakšen je ne samo njegov način pisanja, ampak njegov način v narekovajih razmišljanja, ker razmišlja seveda še ne, ampak kakšen človek je to. In on je naredil analizo in gotovo, da je to Američan s skandinavskim pridihom. Ne? Tam nekje vmes so in vrednote in način uspetno rekvajih razmišljanja ChatGPT-a. Kje pa so Slovenci? Kje pa so Kitajci? Kje pa so Japonci? Kje pa so Avstralci? Kje pa so Argentinci recimo? Torej, bolj moramo nekako zaobjeti svet in skupaj delati rešitve, ki nam bodo pomagale delati drugače, upam da delati bolje in predvsem, kar si želim, delati manj. Ker zaradi drugih rešitev, tehnoloških rešitev, ki smo mislili, da nam bojo olajšale delo, nam ga dejansko niso. Tistim, ki delamo dosti z računalniki, lahko ugotavljamo, da zaradi elektronske pošte ne delamo manj, kvečem delamo več in ure in ure na dan odgovarjamo na elektronsko pošto, ki prileti vseh koncev. Mogoče bi nas lahko končno razbremenila umetna inteligenca in odgovarjala na tista bolj, bom rekel, brezvezna pisma na mesto nas.
No pa vendar ne, je slabost umetne inteligence tudi ta, da za razliko od človeka nima čustev, ne? Se morda lahko bojimo...
Se strinjam.
Če rečem v narekovajih tudi na tem področju, se da tudi to, kako nadomestiti, da bo še to na mesto nas delala umetna inteligenca?
No, da nima čustev, vsaj videti je mogoče, ko da jih ima. In jaz mislim, da je ravno zato ta program ChatGPT postal tako priljubljen. A veste, kaj pomeni ta kratica GPT?
Ne.
Ne veste, se jaz tudi ne. Ampak veste pa, kaj pomeni chat?
Ja, to pa ja.
No, kaj pomeni chat?
Ja, pogovor. Pogovor na okence.
Pogovor, klepet. No, pogovor, klepet. In točno to je tisto, kar ljudje se mi zdi ta hip najbolj potrebujejo, kar jim manjka. Nek pogovor s komerkoli že. V preteklosti so se ljudje pogovoru, poglobljenemu pogovoru, klepetu zatekli k, ne vem, lokalnemu župniku ali pa k prijatelju seveda, ali pa so šli psihoterapevtu, kamorkoli že. In jaz mislim, da je ChatGPT postal tako priljubljeno orodje za klepet, ravno zato, ker je dostopno kadarkoli, ker imamo občutek, da nas v tej izoliranosti, osamljenosti, samoti končno nekdo ves čas posluša in sliši. Če želite, lahko 24 ur na dan klepetate z ChatGPT-em, pa se ne bo utrudil. In jaz mislim, da dosti krat ciljajo tovrstne tehnološke rešitve, tudi če seveda same poseb nimajo čustev, prav na čustva ljudi, ne? Dobimo občutek, da nas končno nekdo posluša, ampak zaradi tega dejansko nismo nič bolj povezani, ampak smo kvečemu bolj osamljeni.
V Radioskopu danes z doktorjem Danom Podjedom govorimo o razvoju umetne inteligence. Doktor Podjed, prej sva govorila o raznih prednostih in slabostih umetne inteligence. Morda na tem mestu še vprašanje, kam to vodi? Kaj nas čaka v bližnji prihodnosti? Da vidimo, če nas boste malce pomirili ali pa prestrašili.
Lahko vas oboje, če želite. Ena opcija je, da enostavno zdaj v tem času nastaja neka nova oblika inteligence. O tem piše recimo Max Tegmark v knjigi Življenje 3.0, ko pravi, da bodoče življenje mogoče ne bo več utemeljeno na ogliku, kot je recimo človeško, ampak na drugih elementih, na siliciju recimo, ne, ki je ena od osnov pri izdelavi računalniških komponent. In mogoče bomo prenesli, tako kot napoveduje Ray Kurzweil, vodja inženirstva v Googlu, svoje spomine in misli digitalne platforme in se poslovili od teles. Do trenutka tako imenovane tehnološke singularnosti, ko ne bi umetna inteligenca daleč prehitela, ni več tako daleč. To ne bi se po Kurzweilovih napovedih zgodilo že čez dobrih 20 let, leta 2045. Torej, takrat bo nastal nek novi človek, mogoče to nekaj podobnega kot tisto, čemur Harari pravi homo deus, torej božji človek. Zdaj, sam tega ne verjamem. Zdaj pa ta pomirjujoči del, ne? Jaz mislim, da se moramo bolj zavedati bistva človeka in človečnosti, ki prav telo, ta naša fizičnost, zaradi telesa se lahko nekoga dotaknemo, ga objamemo, primemo za roko in to je tisto, kar nas dela ljudi. Ni samo inteligenca tisto, kar nas učloveči, torej sposobnost reševanja problemov. Gre še za vse drugo, za sočutje, čustva, solidarnost, skupnost. Tega pa ne moramo tvoriti samo na digitalnih platformah, ampak moramo biti za to skupaj fizično. In jaz mislim, da se prav ti digitalni velikaši, ki ustvarjajo rešitve z področja umetne inteligence, recimo Bill Gates, eden od ustanoviteljev in lastnikov Microsofta, se zaveda pomena fizičnosti. On je mimo grede največji lastnik fizičnih parcel, kmetijskih parcel v Združenih državah Amerike. Ima jih približno 100 tisoč hektarov, kar je večje območje kot Triglavski narodni park. Zakaj? Ja, že ve zakaj. Brez teles ne bo človek bival še dolgo, ne. Torej ne bomo zapustili teles. In kar me skrbi pa je najbolj ta razlika, ki se vzpostavlja zdaj med tistimi, ki obvladujejo naše podatke in nam vladajo in vse bolj izginjajo in nami, izoliranimi ljudmi med štirimi stenami in pred ekrani, rečem jim homo insulatus, torej izolirani človek, ki pozabljamo na to, da je tam zunaj svet, v katerega se splača spet stopiti. Tako da kar priporočam poslušalkam in poslušalcem je, pojdite ven, stopite izpred ekranov, poglejte naokrog.
Z antropologom dr. Danom Podjedom sem se pogovarjala Maša Zidar.